Well, yo, 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 yo. Kwa benzo, mdogo mdogo, Kenya imejaza mapotol. Nenda kuiwasha kidogo, soroni mingi na pige morosho. Ndio wife ametoka kwa soko, amekuja na stoko. Wako ameshinda kwa social, noko msoto, squeeze ni boko. Heta na shikwa kiloko, kia yuji, kibongo. Limpa takito wa lock, mairungi, kinongwe. Geta na pigwa mangoto, una pesa na umeshinda kwa loko. Unasumbua watoto wadogo, ulifanya karibu ni pige mapopo. Zi, zogo ni zogo, kujo moroto, squeeze wanasema ni potmo. Mekula kokoto, kushinda msoto, makoros na pigwa makoto. Baby jichunge hiki tu ni nono, isitume ni ruke lipopo. Na seti kikolo zifike kwa bongo, alafu na dunga ya ngolo. Kwanza umekuja na chuja mbonoko, kuteka ngoko. Mblena wa IG na mamboto za opo. Ni kukumbuka ilikuwa gani ndoto, manze muche kagalonso. Vijana wa yolo, there's no tomorrow. Mrenga tunaiweka off-road. Badangangasha paka sabuni, sinanga lotion. Inawabasha, nina kiburi, sina emotions. Super kegosho lakini vile ameng'ang'ana na ngoso. Napiga muhuri vizuri, ikitu ni bombo. Kwa kiona cheki livondo, amebeba mangondo kwa kiondo. Kidosho amecheki rongrende ndio logo, mbaka yani joto ikadonjo. Kabla chapa na jojo, lazima ni chafuage chapo na dondo. Tambla na jaza na kongo, na washa ganja nitowe uso. Hapo tapewa msomo, wesi baraka mamako ni mwongo. Ita muroro, weka dombolo, before afike nimepika raw. Kiboko yangu si normal, oh no, anaitaka nati anaitaka raw. Ati ya lale na ende tomorrow, pole baby kwangu huwezi dose. Hapo tapewa kisogo, mbona unapenda gama imbo. Alafu unakuja na usoro, na kelele mingi ni kadi ngoingo. Nazo zanga king size solo, tika road hapo mbele ya roiro. Mr. Riz Mangwai, you don't know, na ntendelea hivo hivo. Kwa benzo, mdogo mdogo, Kenya imejaza mapotol. Nenda kuiwasha kidogo, soroni mingi na pitia morosho. Ndio wife ametoka kwa soko, amekuja na stoko. Wako ameshinda kwa social, noko msoto, squeeze ni boko. Heta na shikwa kiloko, kia yuji, kibongo. Limpa takito wa lock, mairungi, kinongwe. Ngeta na pigwa mangoto, una pesa na umeshinda kwa loko. Unasumbua watoto wadogo, ulifanya karibu ni pige mapopo.